Sögur Sigurðar get ég ekki endursagt, enda sennilega flest af þeim komið í ýmsum útgáfum seinni tíma og sennilega hefur nú kannski haft þessar sögur eitthvað upp úr bókum, en það var bara allt annað að heyra Sigríði segja söguna eða heyra svo maður hefði heyra hana þar að lesna og enn frekar þó að heyra hana lesa hana sjálfur.
Ég sagði nú meðalega svona sögur eins og að kalli hinum illa og kísu kóngsdóttur og...
Ég man ekki að hún segði öðruvísi sögur.
Það voru ekki sagt draugasögur eða huldufólkssögur eða slíkt.
Ég man ekki eftir því að hún segði neinar draugasögur. Ég held nú helst að hún myndi ekki hafa gert það. Draugasögnar voru að vísa alltaf tölvöld spennandi og hrollveikjandi. En ég held að Sigríður hafi verið þannig konu, hún myndi ekki hafa við að segja þær börnum úlingum á hausnóttum. Það finnst mér ekki. Huldufólkssögur man ég ekki eftir þegar ég hefði hann að segja. Og annars eru heldur lítið huldufólkssögur hér. Þó eru þær til hér úr Laxárdal. En ekki þannig að það séu svo sem neitt sérstaklega krassandi.